Washington, wishing that you will have an amazing Tuesday.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. waa subax talaado ah 13kii bisha December sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band samiyada magaalooyinka geeska Afrika iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakiya caalamka waxaa idin la socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakiya caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan askari ka tirsan ciidamada Ethiopia oo bishii October magaalada Jigjiga ku dilay xildhibaanad duweeriya subci sallaha u naxariistay oo shalay lagu xukumay dil toogasho ah.
waxaa lagu helay dambigii inuu galay waxa weeye dil walakaca oo waxshimino inuu ku dilay gabadhii, marka kalena ku dhaawacmay hantida ku burburiyey, kala xiray amaankii dhibaatada iyo garoonkii maalinkaas ahayd. markaasaa 5,900 qodobkiisa koowaad oo dhigaya waxa weeye dil baa ku helelay, kaasayna ku heshay maxkamadda, saasana dil loogu xukumay.
hay-adaha xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah oo cambaareeyay xukun daldalaad ah oo ay Iiraan shalay ku fulisay mid ka mid ah dadka dhigaya mudaaharaadyada looga soo horjeeda dowladda, dhibaatooyinka la xiriira xanuunada maskaxda oo dunida ku soo batay tan iyo wixii ka dambeeyey soo ifbixitaankii cudurka COVID-19. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. xilli lagu wado in maanta oo talaada ah uu magaaladan Washington D C ka furmo shir madaxeedka Maraykanka iyo Afrika, ayay dowladda Maraykanka isniintii shalay ku dhawaaqday in Afrika ay 3 sano ay soo socota siin doonto lacag dhan $5.5 bilyan oo dollarka Maraykanka. lataliyaha amniga qaranka ee aqalka cad Jake Sullivan ayaa sheegay in Maraykanka uu miiska soo saarayo khayraadka inta uu shirka socdo, isagoo intaa ku daray in ay ka go'an tahay maalgashiga qaaradda Afrika. Sullivan wuxuu kaloo sheegay in madaxweyne Biden uu habeen dambe oo Arbaco ah casho ku martiqaaday hogaamiyaasha ilaa iyo 50 waddan oo ka mid ah dalalka Afrika. waxyaabaha uu kulankaasi kaga dhawaaqi doono Biden ayaa waxaa ka mid ah taageerada Maraykanka ee ah in midowga Afrika lagu daro dalalka dhaqaalaha ku horumaray ee loo soo gaabiyo G20, iyo in Washington ay riixi doonto in qaaradda Afrika ay xubin joogto ah ka hesho golaha ammaanka ee qaramada midoobay. nin u dhashay dalka Liibiya oo lagu tuhunsan yahay inuu ahaa qofkii sameeyey bamkii lagu qarxiyey diyaaraddii Boeing 747 xilli ay maraysay hawada magaalada Lockerbie ee dalka Scotland sanadkii 1988 ayaa isniintii shalay markii ugu horreysay la horgeeyey maxkamad. Abu Cajiila Maxamed Mascuud Khayr Almarimi ayaa kasoo hormuuqday maxkamad ku taalla magaaladan Washington D C. dacwada ogayaasha ayaa maxkamadda ka hor sheegay in Abu Cajiila uusan wajihi doonin dil toogasho ah, hase yeeshee waxaa wararku ay sheegayaan inay suurtagal tahay in lagu xukumo xabsi daa'in haddii lagu helo dembiyada lagu soo oogay. diyaaradda nambarka duulimaadkeedu uu ahaa Ban AM 103 ayaa qaraxday bishii December ee sanadkii 1988, wax yar kadib markii ay ka duushay magaalada London xilli ay ku wajahnayd magaalada New York. 207 qof oo badankood ahaa rakaabkii diyaaradda ayaa ku dhintay shilkaasi. Abu Cajiila ayaa magaciisa ka xaqiijiyey maxkamadda horteeda, hase yeeshee diiday shalay in wax su'aal ah uu ka jawaabo ilaa inta uu ka helayo qareen isaga matala. kiiskiisa ayaa dib loo ambaqaadi doonaa dhammaadka bishan December. dhageystayaal, warka caalamka waa naga intaa. u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America, Washington. aan ku bilownay askari ka tirsan ciidamada booliska federaalka Ethiopia oo lagu eedeeyey in uu ka dambeeyey dil gudaha garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Jigjiga loogu geystay xildhibaan Juweyriye Subcis oo ka tirsanayd baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa shalay lagu xukumay dil toogasho ah. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Jigjiga kasoo diray wariyaha V O eda Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Waxay ahayd 25-kii bishii Oktoobar ee sanadkan 2022-ka markii dil foolxun uu geystay garoonka diyaaradaha magaalada Jigjiga ee Gradulwaal askari ka tirsan ciidanka booliska federaalka oo ka mid ahaa ciidanka ilaalada garoonka Allah uu naxariistay xildhibaan Juweyriye Subcis oo ka mid ahayd baarlamaanka dowladeedka Soomaalida sidoo kalena askarigaas uu dhaawac ugu geystay garoonka saddex qof oo kale tan iyo xilligaasi wixii ka dambeeyey askarigan ayaa waxaa ku socday baaritaano waxaana kiiskiisa gacanta ku haysay xeerilalinta deegaanka waxaana ugu dambeyn maanta ay taariikhdu tahay 12-kii bishii 12-aad askarigani ay maxkamadda gobolka faafan gaar ahaan fadhigeeda labaad ee ciqaabta ay go'aamisay in askarigan lagu xukumo dil kadib markii ay soo dhammaystirtay xeerilalinta galdacwadeedkii askarigan dilka geystay ayaa fadhi ay yeesheen maxkamadda gobolka faafan fadhigeeda ciqaabta waxay ku xukuntay in askarigan lagu xukuma dil hadaba maxamed deeq ibraahim waa agaasinka waaxda baarista iyo oogista xafiiska cadaalada dowlad deegaanka soomaalida waxa uuna ka mid yahay dadkii gacanta ku hayay kiiska askarigan dilka geystay waxa uuna v o a uga waramay sida askarigan uu dilka ugu geystay allah u naxariistee xildhibaan Juweyriye iyo dadkii kale uu dhaawacay
garoonka diyaaradaha ee Gradulwaal International Airport ee magaalada Jigjiga ku yaalla 15-kii bishii waxa weeyo 2015-kii dhacdada markaa ay dhacday kadib garoonku dhashay caadi markaa shaqaha dadkii soo degahay ee kuwii duulay labadaba marka askarigana wuxuu ahaa askari ku qoran meesha xerada dhexdeeda ammaanka u xilsaaran marka wuxuu ahaa booliis federaalka qaybta kahortaga dambiyada isrembala magaciisa ahayd marka askari caanaad iyo hoosuriyad iyo waxa weeye u dheertahay ma aragtay caradiis iyo dhibaatada sameynayd waa dilka markuu meeshu geysanayay dad badan soo dhaweynayeen xildhibaankan hadda dhiman doonto iyo afarta ruux ee kale ayaguna ku dhaawacmay garoonkay ku sugmaayeen xilligaas marka labadii barka ama daqiiqo oo galabteed ay ahayd maalin arbaca ah ayuu dhibkaasi dhacay marka waxaas qofba aan lagu dili karin buu maarka dhibkaasi geystay gabadha marku maxamada ku dhuftay hal xabay ku dhuftay dhulkay ku dhacday mar labaad baa marka dadkii meesha joogay gabadhii kale la taagnayd buu maxamad ku dhuftay dib ugu soo laabtay gabadhiiba sidii u dhaawacay xubno kale oo ku dhaawacday way jiraan cabdirashiid laydaado isaguna markaa wasiirka ahaa xildhibaan ahaa dowlad deegaanka
sidoo kale agaasimaha ayaa waxa uu sheegayaa goorta ay bilaabeen baaritaanka kiiska askarigan dilay xildhibaan Juweyriye iyo muddada ay ku qaadatay in dembiga uu galay lagu soo oogo
dhibaatadii marka uu geystay anagu baaritaankii markaa dilka u dhacay kadib baan bilownay kadibna waxa weeye eedeysanaha anagu cadeymihii dokumentiga ku wadno uu kow ka yahay qaraalkiisii inuu gabadha dilay iyo baaritaankii kale aan sameynay kadib dadkii maragga noo ahaa si fiican bay ugu fureen faylka markii aan furnay kadib muddo bilaa bay qaadatay maanta oo 3/15/2015 buu soo gabagabooday galabta 3:00 markii galabta
agaasimaha ayaa sheegay in askarigan lagu helay dembigii uu galay kadibna ay ku riday maxkamadda sare ee gobolka faafan xukun dil ah
waxaa lagu helay dembigii inuu galay waxa weeye dil walakaca oo waxshinimo inuu ku dilay gabadhii dalka kalena ku dhaawacmay hantina ku burburiyey kala xiday ammaankii dhibaatadii iyo garoonkii maalinkaas ahayd markaasa 5309 qodobkiisa koowaad oo dhigaya waxa weeye dil baan ku eedeenay kaasa ina ku heshay maxkamadda saasana dil loogu xukumay maanta lagu xukumay oo isleena taariikhdu markii ahayd waxa weeye saacadu markii ahayd 3:45 galabnimo maxkamadda sare ee gobolka faafan
ugu dambeyntii maxamed deeq ibraahim waa agaasinka waaxda baarista iyo oogista xafiiska cadaaladda dowlad deegaanka soomaalida waxa uu sheegay in waxa hadda ay sugayaan ay tahay in askarigan lagu fuliyo xukunkii dilka ahaa ee maanta lagu xukumay
inay baaristiisii oogistii ilaa iyo ka go-aan gaaridii ugu dambeysay ilaa ay maxkamadda ku xukunta maanta anaga ahayna kiiska isaguna wuxuu ku xidhan yahay xabsiga weyn ee magaalada Jigjiga furintiiba hadday waa kolob uu xukunka ka dhacay suurtagal way noqon kartaa in xilli kale inkastoo uusan kaga dhawaaqin meesha dhexdeeda raxfaan inuu qaatay qareenkiisii isaga toona anagu laakiin waxa meesha noo yaalla waa in lagu fuliyo dilkiisii ah lagu xukumay maanta in lagu fuliyo umaan sugaynaa
dhanka kale waxaan la xiriiray Cabdicaziis Abaadir oo ah qareenkii askariga dilka geystay ee la xukumay waxaana weydiiyey sida uu arko xukunkan dilka ah ee maanta lagu riday askarigan dilka geystay waxa uuna yidhi
walaahi xukunkiisu xukun cadaaladeed buu ahaa
sax
maadaama qaraal uu ahaa
haye
ada jabatan kerajaan buka.
Sah.
Ada kerana dia Herlan tu ada ni sudah wisin, ada ni bosoh betul karena ada ada ni ayen.
Sah.
Kes kodan.
Sah.
Ada mana lagi berserikat bungcu gay ayen, orang benda karikat setayan, erworka, semata dah mereka diarah dengan ayen ayen.
Mereka selalu arah kalau kes kan mantu gua angkat lagi ayen mahkamah tu hukum kais ukridi.
Kes kan malah mantu ada buah kes bangkit lagi ayen. Tahu tak pas mada mau kerajaan dia ada mana kerana dia rigom bahagian itu lebih semenya muri. Wibuhinayin madama, wibuhinayin. Sebab madama kerajaan dia jis kekurangan, kerajaan dia ayat mana yang lebih baik. Marta, aku ada. Sebab nama di sini, ada dalam bahasa kalian dahulu. Anak madama, marta kini dia apa mahal susulah.
Marta aduh halu arak tak? In hukum kerman tu adalah dah.
Adalah buah. Ha, kering sana.
علي أحمد إبراهيم وحا أوكم بديهاي إهلا ذا إيا قويس كي أيكب حدي مرحوم جاويري سبعيس وحانا ويديهي سيدا هو أركو حكم كمان تأيكو ردي محكمة دا أسكري يدير كالجيستي
صح
tan iyo markii uu bilowday xanuunka COVID-19 waxa soo badanay dadka ay ku dhacayaan dhibaatooyinka caafimaadka maanka dr abdirashid takar oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay xanuunada dhimirka kuna nool magaalada Leicester ee dalka Britain ayuu wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ka wareystay dhibaatada caafimaadka maanka ee nooca loo yaqaan qulubka murugada ama niyad jabka waxana doktorku uu ku bilaabay sidatan
Abdi Hafido waxaan u kaan murugada la yiraahdo ama depression ka horta dadkeenu badanaa waxay isku qaldaan depression iyo stress ku xanuun ma ahan waa xaalad qofku ku jiro oo duruufta markaa ku jiro ay keentay hadii ay muddo stress ka ku jiro waxay ka mid tahay waxyaabaha depression ka keeni kara waxyaabaha kale oo keeni kara waxa ka mid ah qofka depression ka qofka noloshiisa wax weyn iska bedelaan ama qof ehela ka dhintay ama qof magaranaysa dhaqaalaha ama dhaqaaleedu khasaaray ama shaqadiisa ka dhuntay ama arrin trauma baa ku dhacday oo shil iyo dhibaato ku dhacday ama xanuun baa ku dhacay noloshiisa wax weyn ka bedelay ama wadnaha istaagay ama stroke baa ku dhacay taas waxay ka mid tahay waxyaabaha u badan oo depression ka keena ama murugada waxyaabaha kale oo kala waxa ka mid ah waxa jira familyo u nugul xanuunka oo waxa arkayta mararka qaar kood oo iyo qabto gabadheed u qabto habreer kala qabto marka waxa loo oran karaa familkaasi way u nugul yihiin xanuunka marka qaar kood markii wax ku dhacaan ayaa in depressionkii uu ku dhaco xanuun ahaan uu ku dhacdaa sahlan
waa tahay marka laga eego dhinaca reeb galbeedka xanuunka dhowr nooc ayuu u qaybsamaa murugadu dhinaca Soomaalidana mid uu badan ku tilmaamaan bal wax nooga sheeg inta qaybood ay u qaybsamaa
aan runtii depression ka dhowr siyaad baa loo kala qaybshaa mar waxa loo qaybshaa haba calaamadaha qof ka muuqda iyo noloshiisa ay isu beddeshay sida ay tahay marka waxa yiraahdaan mild depression oo ah depression sahlan moderate depression oo ah mid iska dhexdhexaada iyo severe depression oo madanaysa la yiraahdo major depression oo la yiraahdo marka waxay ku xiran tahay calaamadaha qofka ka muuqda iyo sida noloshiisa isu beddeshay qofka maaldiga qabo kale xogaa waa murugaysan yahay laakiin noloshiisu waa wataa waxba iskama bedelin waa shaqaysta dadku ku dhex jira kan moderate qabo waxa laga yaabaa xogaa inuu maaragtay murugaysan yahay laga dareemayo wajigiisa xogaa wax iska bedelin laakiin kan severe depression qaba ama magaranaysa major depression waxa la yiraahdo waxa la dhici karta qofka aqligiisa dhan inuu isbedelo qaabka uu fakarayo uu bedelo marka qaarkood qofkii qof isla hadlayo waxa af Soomaaliga waalid uu naqaana oo halkaas gaara qaabkaas waa loo qaybshaa
waa tahay guud ahaan haddii aynu eegno dr abdirashiid ow dhibaatooyinka caafimaadka maanka marka la eego bulshada soomaalida dhexdeeda kuwa qurbaha ku nool iyo kuwa qolqol joog ah iyo dalalka ee galbeedku wax badan ayaa u dhexeeya bal waxay nooga sharaxay
horta hadaan soomaalida fiirino weriye cabdixaafid waxa weeye soomaalida gudaha joogta iyo soomaalida qurbaha joogta anigu waxaan aaminsanahay soomaalida qurbaha joogta inuu ku badan yahay xarunta sababta saa u leeyahayna waxa weeye markaad gudaha joogta si kastoo xaaladda noloshaada u adag tahay bulshadii baad ku dhex jirtaa ehel iyo qaraabo iyo sheekaad ku jirtaa laakiin qurbaha waxaa badan cillo inaad noqotid inaad cid ku caawisa helin weliba gabdhaha gaar ahaan magaranaysa hooyo caruur haysata oo naga caawinaysatii marka soomaalida markaan fiirino waa taas guud ahaan soomaalidu badyooga xanuunadan ku badan yihin bay ka mid tahay leanno waxaan nahay dad qaxay dad arkay dhibaato oo magaranaysaa waan nahay dad meesha qurbaha ay yimaadeen inay noloshii la qabsadaan ay dad badanoo naga mida ay ku adag tahay baan nahay marka waxaan isleeyahay wuu nagu badan yahay midda kaloo muhiimka inaan sheegno waxa weeye dadkan aan la joogno westiga ama ingiriis joog ama sweden joog ama maraykan joog ayagu way yaqaaneen xanuunadan haddii lagu yidhaahdo maanta depression baa qabtaa ama anxiety waa qabtaa qofkan dhakhtar buu aadayaa wixii loo sheegana inuu qaatay u badan tahay laakiin dadkeennu waa inkirsan yihiin ma aaminsana xanuunadan inay qabaan ama fikrad khaldan bay ka aaminsan yihiin oo ma garanaysa haddii waxa stigmada la yidhaha haddii la yidhaahdo dadku ogaadaan inaad depression qabtid qof waalan baa lagu arkaya marka dhibaatooyinkaas aada u badan dawada haddii loo qoran inaysan qaadan baa macquula marka way ku badan tahay dadkeena daweyntuna ma sahlan
maadaama oo shucuubta dadka soomaaliyeed ay dad muslimiina yihiin dr cabdirashiid intee leegtahay muhiimadda ah inuu qofku fahmo inuu isku akhriyo qur-aankii casharkii qaato sidoo kalena uu dawooyinkiisiina isticmaalo
waa runtii waa su-aal aada iyo aada muhiim u ah horta sidaan hadalka ku bilownayba xanuunkan waa xanuunadaas ma garanaysaa amarka ilaahay ku yimaado diin iyo midab iyo rag iyo haween ma kala yaqaano dadka ku dhacayaan ka mid yahay asa dakhtar muslima soomaali ah waxaan aaminsanahay qur-aanka iyo waxaa la yidhaha ruqa sharciya oo dee adkaarta nabigii ka sugnaatay sida laysugu daweeyey inuu depressionku la mid yahay xanuunada kale haddii lug ay kaa jaban tahay cidna ma dhihin qur-aan ha isku akhri laakiin dhaqankeena waxaa ka mid ah hadduu qofku lug ka jaban tahay ama dhega xanuunayso inuu dawo raadsado oo dawada isagoo raadsanaya qur-aanka la isku akhriyo laakiin markay tahay xanuunada maanka ama depression ha ahaato ama anxiety ha ahaato ama wax ka weyn ha ahaato waxaa aada u badan inaysan dadkii aysan dhakhaatiirta la aadina isku koobaan dad gaara oo wax ku akhriya ama qur-aan ku akhriya amasidaas marka anu kama soo horjeedo qur-aanka in laisku akhriyo laakiin waxaan dhiirogelinayaa in dawadina qofku raadsado qur-aanka inay isku akhriyo
kaasina waxa uu ahaa doctor cabdirashiid takar oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo ku takhasusay xanuunada dhimarka oo ku nool magaalada lester ee dalka britain waxa uu u waramay wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ee amnesty international ayaa cambaaraysay tallaabadii ay iiraan ku daldashay wiil 23 jir ahaa oo ka mid ahaa dadkii ka qayb qaatay mudaaharaadyada loogu soo horjeeda dowladda warbixintan waxaa qaahira ka soo diray wariyaha v o eda xuseen cusmaan zaxnuuni
hay-adda amnesty international ee xuquuqda aadamaha ayaa ku sifaysay in xukun dil ah lagu fuliyo wiil dhallinyaro ah oo reer iiraan ah in ay daboolka ka qaadayso fadeexadda ka jirta nidaamkeeda garsoorka ee dowladda iiraan hay-addani oo u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ku tilmaantay tallaabadaasi aalad caburin ah iyo argoosi ka dhan ah dibadbaxyaasha ka qayb qaadanaya mudaaharaadyadii ugu dambeeyey ee dalka iiraan amnesty international ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay ku boorinayso beesha caalamka inay qaadaan dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka si ay ugu cadaadiyaan mas-uuliyiinta dowladda iiraan inay joojiyaan xukunada dilka ahi ayna meesha ka saaraan ciqaabtaasi bayaankan ayaa ugu baaqay dhammaan dowladaha caalamka in ay qaadaan tallaabooyin ay ku xakamaynayaan laguna xisaabtamayo dhammaan mas-uuliyiinta looga shakisan yahay in ay mas-uul ka yihiin dembiyada sida waafaqsan sharciga caalamiga iyo xadgudubyada waaweyn ee ka dhanka xuquuqda aadamaha wakaaladda wararka ee dalka Iran ayaa ku dhawaaqday maalintii Isniinta ee shalay in la toogtay Majid Rida kadib markii lagu eedeeyay inuu dilay laba xubnood oo ka mid ah ciidamada magaalada Mashhad ee waqooyiga bari ee dalkaasi Iran. Wakaaladda wararka ee dalkaasi oo xiriir la leh garsoorka Iran ayaa sheegtay in garsoorka waddankaasi go'aankiisa ugu dambeeyay uu ku saleeyay qirashada eedeysanaha iyo dokumentiyada saxda ah ee kiiskani kadib markii ay dhammaystireen nidaamka baarista. Garsoorka Iran ayaa ku dhawaaqay in xukunka dilka ay lagu fuliyay Majid Rida kadib markii uu maray dhammaan hababka sharciga, waxaana lagu fuliyay meel fagaare ah subaxnimadii Isniinta, iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen tiro ka mid ah dadka degan magaalada Mashhad ee waqooyi bari ee waddankaasi. Sida ay sheegtay warbaahinta ku dhow dowladda Iran, Majid Rida ayaa 17-kii bishii Noofeembar ay isku dhaceen ciidamada amniga, waxa uuna tooray ku dhuftay laba ka mid ah ciidamada kadibna waxa ay u geeriyoodeen dhaawacyadii soo gaaray. Majid Rida ayaa noqonaya qofkii labaad ee loo daldalo eedeemo la xiriira dibadbaxyada intii ay socdeen mudaaharaadyada ka dhacay guud ahaan dalka Iran, waxaana hortiisa lagu fuliyay xukun dil ah Mohsin Shakari. Arrimahan ayaa imaanaya xilli jaaliyadda reer Iran ee ku dhaqan magaalada Berlin ee dalka Germany si weyn ay isugu soo baxeen magaaladaasi, waxayna ka soo horjeeseen xukunada dilka ahi ee uu maamulka Iran ku soo rogay dadka dibadbaxyada dhigaya. Dalka Iran waxaa ka allowsnaa dibadbaxyo rabshada wata tan iyo dilkii Mahsa Amini ee 16-kii Sebtembar ee sanadkani kadib markii ay xireen booliska anshaxa, kuwaasoo markii dambe garsoorka waddankaasi uu kala diray. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Haatanna Kenya, guddiga ganacsatada suuqa Islii ee magaalada Nairobi ayaa ku guuleystay in ay xal ka gaaraan khilaaf dhowaan sababay inuu xilkii guddoomiyaha guddiga suuqa Islii Xaaji Axmed Yare uu iska casilay. Hase yeeshee, xubnaha guddiga oo kulan ku yeeshay magaalada Nairobi ayaa shaaciyay in khilaafkaasi la xalliyay oo guddoomiyuhu uu shaqadii guddiga ee loo doortay uu weli isagu hayo. Haddaba Cumar Ibraahim Xuseen, xogeyaha guddiga ganacsatada suuqa Islii, ayaa arrintan ugu waramay wariyaha V O A da ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Waa mahadsantahay Khadaro. Shir baan galnay, odayaasha dhammaantood ma dhihi karay, laakiin dadkii ugu muhiimsanaa oo waxaan la shirnay guddoomihii iscasilay isbuuc ka hor Isniintii hadda lasoo dhaafay ahayd, wuxuu sheegtay wuxuu isu casileen in ahayd dana shaqsi iyo cudurdaar isaga ma arta danihiisa khaas ah iyo mashquulkiisa iska badan. Anaga markaan ka kulanay waxaan isla garanay intuusan isaga imaan ka hor, waxaan isla garanay in isaga meeshaas nin kale oo mudan oo howshaas qaban karaysan jirin, howshaas in isaga haddana mar labaad aan ma arta aan niraado inuu howshaas noo sii wado. Waxyaalo badan darteeda qualitygiisii iyo ma arta cadaaladiisii iyo siduu howsha u wado iyo ma arta waxaan marka isla garanay guddiga markaan fadhiisanay in ma arta isaga aan dib ma arta aan codsi u geysano, oo codsigaasna isaga ku mahadsan yahay weliba. Waxaan ugu diraa inuu ma arta codsigaas naga yeelay, aada baan ugu mahadcelinaynaa anagoo ku hadlay guddiga ganacsatada ma arta dhammaantiis afkiisi. Waxaan leeyahay aada u mahadsan yahay, codsiga waa naga yeelay, shaqadeena inuu dib u bilaabo oo howshii uu qabto sida la rabayna u wado, wixii uu qaban jiray oo wanaagsanaa oo horey usii wado. Waxaan leeyahay waa Islii shalay maanta ka fiicantahay, maantana birriya ka fiican tahay, howshana waxaan leeyahay sidii iyo sika wanaagsan in loo qaban doono. Danahu hayeyna waxaan is leeyahay dana oo guud guddiga ganacsada u hayay shaqo fiican u hayay, isku xirka midnimada wax badan u hayay, xiriirka dowladda iyo maarta ganacsatada aada u wanaajinay. Marka howshaas waxaan ugu faa'iideysanaa waa aragnimadii maarta oo dowladda Kenya u shaqayn jiray ka badan 30 sano inaan maarta howsha noo sii wado.
Waaye, marka ma idiin sheegay sababta markii hore isku casilay waxyaabihii uu tabanayay?
Wuxuu tabanayay kala khaas ma laha oo ka tabanayay guddiga iyo dadka dhammaantiis uu ka tabanayay ma lahayn, waxay ahayd dana khaas ah usleeyahay oo mashquulatay hooshan kama soo bixi kartid hooshan qof kale loo raadiyo waxaas marka mashquulkiis iyo biisigiis iyo arrimihiisa khaaska ayuu ma arta oo ayay sababtu ahayd marka horeba ma aheyn waxa oo dhaxdaanaga iyo dib kale ma jirin waato horena wuxuu ugu cadeeyay ciidaadaha oo kala hadlay arintaas inay saas wax shakhsi ahayd marka waxaan leenahay waxii shakhsi adoo haysto tan kama maarantay dib hadana nooga qabaan ku dhahnay waanana aqbalay
waxa la leeyahay gudiga uu kala jaban yahay oo khilaaf ba uu ka dhashay ayuu isku casilay gudoomiyaha gudiga ganacsatada suuqa islay arintaas maxay ka jiraa
ani hadda waxaan ogahay oo khilaaf oo gudiga inuu ka dhax jiraan ogahay malaha hadaysay jirtana asagana waa cadeyn lahaa shirka aan galnay annaga dhaxdaanaga iyo waxaas kama jirin waxa uu isaga sheegtay oo khilaafkaasaa jiray arintaasi kaasi kaasuu dhahayna malaha waxaanse leeyahay waa wax dana khaas culayskiisii iyo ma arta shaqadiisii iyo waa ogtahay qofkan waa qof dhaqaalo badan ku leh xaafad islii shaqadiisii xaggeeda cudurdaarkiisa ugu weyna ahayd maahane waxay dadka isla dhexmarayaan khilaaf baa jiray iyo dadbaa sidaas iyo dadbaa sidaas iyo waxaas inaga dhexdaana kama jirto gudigu wuu midaysan yahay oo isku xiran yahay wuxuuna ka dambeeyaa gudoomiyaha jeemanka axmed cabdulaahi yare
kaasi wuxuu ahaa cumar ibraahim xuseen xogeyaha gudiga ganacsatada suuqa islii ee magaalada nairobi waxa uu ugu ramay wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed dhinacii ciyaarahana waxaa ugu weyn afarta waddan ee isugu soo haray koobka adduunka ee ka socda magaalada dooxa ee dalka qatar ayaa laba ka mid ah ay caawac fiidkii xilliga geeska afrika ay ciyaari doonaan waana xulalka croatia iyo argentina natiijada kasoo baxday idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan haatanna aan aadno dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabannay gacaladaydii iyo maxamuud xaaji cabdulaahi geyuru
middaan gayaankiyo guurtideydee u gees maraay inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya
tahay gacladaydii hay gowracday ee garta u daaya waa codkii macaanaa ee maxamuud xaaji cabdulaahi geewarow iyada ayaa dhegeystayaal ugu dambaysa dacdeenni saaka iyo caalamka tan iyo kulanti dambe waa v o a oo idinleh sida iyo subax wanaagsan
inlay garaabo la ii geli maan ku gam ilaaye inlay garaabo la ii geli maan ku gam ilaaye haddii gugeedii haddii gugeedii haddii gugeediyo garashadeedi sidaan u geyse haddii gugeediyo garashadeedi sidaan u geyse gacaladeydii hay gowracdii garta u daaya gacaladeydii hay gowracdii garta u daaya